slatkiši torte sa šećerom. Sad, daj mi, kad sam već došao po tortu, daj mi da je
kad već grešim, torte. Grešim kak treba.
Da.
Pozdrav svima, moje ime je Tibor Trupec, a vi slušate i gledate još jednu epizodu podcasta Dan za podcast. Bavimo se temama iz marketinga, tehnologije i biznisa. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mi je danas u goste došla gošća Martina Živković, inače vlasnica i pokretačica brenda Torte i to. Martina, dobro nam došla.
Hvala i hvala na pozivu.
Ništa. Evo za početak možeš nam reći nešto o sebi, tko je Martina, ukratko se predstaviti.
Martina je, svi ću prvo reći, vlasnica Torte i to. Ja se uvijek šalim da su torte jedan dio mog života i posla i tako dalje, a ostalo se svodi na građevinu, poljoprivredu, odnosno to su sfere u kojima se sad, u kojima se najviše krećem, u ugostiteljstvu. Napravo mi se dogodilo slučajno u životu, nakon faksa i svega, kao zapravo jedan hobi koji sam kasnije sasvim neplanirano pretočila u, evo, uspješan posao već skoro 20 godina. Inače sam majka dvije kćeri, živim tu u Zagrebu, to je to.
Super.
Vrlo sve jednostavno.
Ok. Pa ništa, ajmo onda odmah na glavnu temu, torte i to. Kako je sve krenulo?
Pa krenulo je tako što sam ja zapravo imala nekakav onaj zacrtani put, predviđeni fakultet, posao, sve po redu. I završila sam političke znanosti, isto na tvom faksu. Završila magisterij, imala sam stipendiju u Vlade Republike Hrvatske, da kasnije moram taj magisterij odraditi 3 godine u državnoj upravi. Vratila se u Zagreb i te godine je bilo jedno 50 studenata koji su završili magisterij svuda po Europi i osnivalo se Ministarstvo europskih integracija. I onda kad smo došli u Zagreb, ja sam shvatila da svi idu u isto ministarstvo. I ja sam došla tamo gdje je bila podjela, rekla sam gdje ne ide nitko. I ispalo da niko ne ide u MORH. I tako sam mi rekla, dajte vi mene, pošaljite u MORH. I tako sam završila u Ministarstvu obrane. Jedno vrlo zanimljivo iskustvo u državnoj upravi i super mi je bilo tamo, zaista. Međutim, nakon 3 godine, onako sam nekako odmjerila šta me tamo čeka kroz 5, 10, 20 godina, shvatila da definitivno to nije za mene. I nekom sistemom eliminacije išla shvatiti šta sam ja uopće sposobna napraviti. Mm-hmm. Jer naprosto kad studiraš političke nauke, ti nemaš neku vještinu. Ne znam, nikakav posao koji mogu svojim rukama napraviti, nešto na što se mogu osloniti. I onda sam razmišljala da li da otvorim cvjećarnu ili slastičarnu. U tom trenutku nije bilo baš neke konkurencije ovoga u ni jednom ni drugom polju. I onda sam onako razmišljala, ok, za cvjećarnu se moram rano dizati, ići na zelenu tržnicu u 5 ujutro. Imaću izbodene prste, te žice, to mi se nije nekako sviđalo. I onda je pao izbor na slastičarnu, ali nisam ja to uopće imala u glavi nikakvu viziju kako bi to trebalo izgledati zapravo. Nego sam krenula doslovno neko spontano u taj korak po korak. Ja sam imala jedan proizvod, nisam imala ni malo prodaju, ni ništa. Uzela sam 20 kvadrata blizu stana da mogu tamo otići nešto napraviti. Prvih, pa ja mislim, 100-tinjak ili 200 torti bilo podijeljeno. To je...
Gdje je bilo tih prvih 20 kvadrata?
U Šarengradskoj na Trešnjici. Mm-hmm. Dakle, to je slijepa ulica koju nikad nećete zalutat. U prizemlju jedne zgrade. Ne možete nigdje probat kolač, ne znate kakav je bio tad najskuplji u gradu. Morate kupiti cijelu tortu. Ima jedna vrsta kolača, dakle nikakav biznis plan. To je sve bilo onako nekako spontano. I pokazalo se da se ljudima svidio proizvod. I to je dan danas isti taj proizvod koji zapravo najviše drži cijelu priču. Kasnije su se
razvijeli... To je bio slavni cheesecake.
To je bio slavni cheesecake u tom trenutku u revolucionaran u Zagrebu. I ja sam se malo potrudila da napravim da to izgleda drugačije. I ambalaža, i mašna, i kutija, i nekakav logo i to sve. Da ima nekakvu malo drugačiju priču, drugačiji doživljaj kad se ta torta uzme u ruke. I krenulo je od toga. Na kraju sam počela s maloprodajom u nekakvim kafićima da se može na šnitu probati. I mic po mic je naprosto potreba dovela do toga da se otvori moj vlastiti lokal gdje će biti maloprodaja i gdje će biti više vrsta torti. I onda se događalo doslovno da neko ko kupuje tortu od sira kaže, ali meni treba i čokoladna torta. Smislite mi čokoladnu, ja želim i od sira, ali moj sin želi čokoladnu, točka. I onda sam ja... Tako je, spontano se sve događalo. Tako su se razvijali i recepti i ideje i sve.
Ok, cool. A ko je, dotaknulo se loga, brenda, imena, malo, taj dio, kako
pa ja sam
to?
Nekako...
krenulo.
Svašta u životu se meni događa slučajno i spontano i tako nekako baš... Ja samo prihvaćam te opcije koje dolaze. I tako sam upoznala pokojnu Moranu Radanović. Uh-huh. Ako znate iz M Grafika, ona je onom nagrađivani baš produkt dizajner. Gdje sam ja došla kao nekakva ono klinka izgubljena kod nje. Ona se sažala, ona je meni doslovno napravila taj logo besplatno. I to sve. Ja sam samo to vraćala u nekakvim tortama ili nešto to. Prvo što mi je palo na pamet je bilo torte i to. Kasnije smo isprobali još 20 različitih imena i opet se vratili na torte i to. To mi je uvijek bilo nekako slatko i zvučno i to sve. I moje u krajnjem slučaju. I tako je... ona je donirala logo. Jedan prijatelj je ne znam, radi u ovoj... ima firmu za zaštitu na radu i tako neke stvari, on je uskočio s ovim. Svako je uskočio neko s nečim, to se sve neko spojilo u nešto lijepo što je zapravo dobilo nekav svoj samostalan život. Sve se zakotrljalo i mimo te sad moje ideje da ja idem u ugostiteljstvo. Ja sam sve prekršila što se ugostiteljstva tiče. Nije jedan kad sam ja otvarala lokalu u centru Kaptola. To je bilo, ja sam stavila kauče, fotelje, nijedan stol nije bio ono da je isti, da ima stoli, četiri stolca. Ovo su mi rekli, svi će ti tamo predugo sjediti, stavila si časopise, knjige, televizor, nemaš obrtaj po stolu, treba ti se, ono, kad neko sjedne, koliko sjedi da ode, da oslobodi stol. Dakle, kontra svega toga, ja sam rekla, ok, ja ću po svom, pa ćemo vidjeti šta će biti. I ispostavilo se da je dobar koncept jer puno toga kasnije se otvorilo na taj način i ljudi se, kod mene su uvijek osjećali ko doma. Ne? To je upravo bilo taj neka atmosfera da se stvori, da si doma kad nisi doma.
Meni je čak fora što, barem iz mojeg kuta gledanja, dosta kafića ili restorana ili slastičarni zapravo napravi uređenje koje izgleda onako vrlo homey i vrlo privlačno. I onda kad ti sjedneš na taj stolac, ono kao, pa nije baš udobno. Kao, ne znam, u časopisu ili na portalima izgleda super, ali da, dobro, bitno da je uspjelo da ljudi nisu ono ostajali po pola dana. I...
Pa jesu, ali se isto tako vraćaju ti ljudi. Mi smo danas u nekakvoj... Točno se zna kad ko dolazi. Naša većina posla su stalni gosti i kad je neki lokal zatvoren ili nešto, oni odu drugi. Znaju, točno postoji profil ljudi koji dolaze redovito, znaju šta će dobiti i dolaze baš po to. Tako da, za mene je to dobitna kombinacija.
Slažem se, definitivno. Što se tiče samog brenda Torte i to, već smo ga se dotaknuli, koji su neki tu planovi po pitanju novih poslovnica, možda po pitanju, mislim, čitao sam da si se namjerno ograničila na brojku koja je danas, mislim da pričamo 5 poslovnica ili 4.
Da, danas je kuhinja i 3 poslovnice u Zagrebu i na Lošinju, u Malom Lošinju je, tamo je kao kavana i kuhinja i... i jedan veliki lijepi prostor. Imam jednu franšizu u Sarajevu. I to je za sada to. Ne znam šta će biti. Malo, odnosno prije korone smo imali situaciju, evo to je isto onako nekako bio sudbinski se riješilo da je centar Kaptol išao u renovaciju. Mi smo zatvorili lokal tamo. i Atri koji je bio u Teslinoj naš lokal se prodao i naprosto novi vlasnik je tamo htio nešto svoje. Mm-hmm. I to se dogodilo netom prije korone, tako da smo u koroni imali zapravo i dva najma i 15 ljudi manje i to mm-hmm. je sve nekako super odvilo za nas. Međutim, što se dogodilo u tome, u tom trenutku sam ja shvatila da su naši gosti iz Atre, iz centra Kaptol, se samo realocirali u naše druge lokale. I ja sam se bojala, nama će pas promet ili ne znam šta. To se zapravo nije dogodilo. Mi smo imali puno manje trošaka, puno manje troškova, mm-hmm. a realno dosta sličan promet. I tu mi je pokazalo da možda ne treba previše širiti. Ja bi se širila u smislu nekakvih novih koncepata. Nešto što smo isprobali na Lošinju je taj all day breakfast. Mm-hmm. I to super funkcionira. To bih htjela staviti u Zagreb. Mm-hmm. Zato što je to nešto onako... tu sam se isto malo igrala s tim, tamo ima od gusti sa šlagom, to je nama iz 90-ih.
Sjećam se.
Do toga da možete pojesti čokolino, do palačinki američkih, pohanog kruha, nekakvih rolica, tortilja, svega, sve vrlo jednostavno, žganci sa mm-hmm. vrhnjem, friško kuhana zobena kaša na licu mjesta, ono, toplo bude, tako... jednostavne stvari na nekakav naš način koji su jako, jako dobro prihvaćene. I onda mi to, tu mi je nekakav izazov mm-hmm. da to možda u Zagreb.
Zvuči zanimljivo. Da. Pričat ćemo još malo o tom dijelu malo kasnije. Da se vratimo malo na torte i to što se tiče neke ponude, koliko sad recimo broj kolača, nekakav prosječna ponuda i da li su možda u planu neki novi, vjerujem da su stalno neke inovacije, u krajnjoj liniji svaki put kad dođe mi nešto drugo, tako da...
Da. Pa mi imamo jedan, recimo, 20-ak torti, još sa strane nekakvih krambla, kolača, keksa mm-hmm. i toga svega. I nikad, zapravo i vitrine su napravljene tako da nije sve u svakom trenutku u vitrini. Dakle, uvijek je nešto, postoji nekakva standardna ponuda, ali onda postoji, ne znam, utorkom će napraviti tortu od limuna, četvrtkom će napraviti gibanicu, subotom će napraviti šnenokle. Tako da se malo to vrti da ima nešto novog, a da nije, da ne stoji. Naravno mm-hmm. da postoji obrtaj svega što je u vitrini da bude svježe. Meni draže da ostanemo bez nego da nešto stoji 5 dana i da je onda staro. Ne? Tako da, ja opet kako... sam nekako sam svoj majstor i gazda, ne radim pod nekim pritiskom. Neki put mi se dogodi da u mjesec dana imam 3 nova proizvoda, a neki put mi se dogodi da godinu dana nemam ni jedan. Naprosto to je princip,
kako dođe?
Princip nekakve inspiracije ili nečeg najčešće što se meni u nekom trenutku jede. Tako onda nešto čačkom, tražim, gledam. I tako nastaju recepti zapravo da ja to prvo za sebe radim, isprobam i onda... Uh-huh. I onda donesem u kuhinju, ali nema pravila, to je lijepo što je sloboda tog posla, da čim je nekakav pritisak i nešto se mora i moram, uvijek kad je tako, nisam zadovoljna s proizvodom, treba to.
Usavršiti.
Da, da.
Evo, dotaknuli smo se prije nego smo upalili kameru, priče zapravo prvi put kad sam... te vidio upoznao. Ja sam bio na Fakultetu političkih znanosti na novinarstvu, na jednom kolegiju kod profesora Skoke, gdje je bila neka priča o siru i malinama i baš taj sir je morao biti i baš te maline su morale biti, ne znam jesu maline bile u priči, ali sjećam se da mi je bilo jako interesantno ta posvećenost detaljima i ta neka neko beskompromisno zapravo sastojaka.
Pa ja sam se dosta namučila s tim stvarima kroz, evo sad, mm-hmm. skoro 20 godina. Zato što se, na primjer, u tih 20 godina dogodilo da, na primjer, je distributer sira propao, odnosno prestao biti mm-hmm. distributer i tako dalje. Ja sam se našla u situaciji da moram ići u Sloveniju, tad nismo ni bili u Europskoj uniji, idem u Brežice, kupujem to, švercam u gepeku, svašta. Jer meni je bilo neprihvatljivo da ja napravim tortu od nekog drugog sira i prodajem to pod isti proizvod. Uh-huh. Dakle, rađe sam bila, dogodilo se možda par puta sve skupa, ok, oprostite, nemamo sirovinu, hoćete li možda tortu od čokolade ovog onog, ali jer ovo vam ne možemo isporučiti. Nikad se nije dogodilo da idemo isporučiti proizvod koji nije onakav ono što su ljudi naručili. I tu nema, nema nikakve zezance s tim dan danas. Onda se dogodilo da ja sam krenula sama uvoziti sir, pa je još šleper sira zapeo na granici, jer nekakve kvote za mliječne proizvode, ne znam šta, nismo po ministarstvu poljoprivrede, svašta sam ja doživjela. Uglavnom, onda smo sad konačno našli distributera koji je to preuzeo i to sve sad super funkcionira, ali svega je tu bilo. Međutim, nije bilo mogućnosti da ja strašno puno imam ponuda od razno raznih proizvođača, hoćete preći na ovaj maslac, hoćete preći na ovrhnje, hoćete... Ljudi se najčešće natječu sa cijenom. Međutim, svašta smo isprobali, nikad se nije dogodilo da je nešto odnosno, da nešto što nije zadovoljavajuće kvalitete, bez obzira na cijenu, na išta, evo sad isto imamo jedan proizvod koji ovisi o nekoj vrsti čokolade koji nema već pola godine. Toga nema u prodaju. I nema, naprosto...
Kako je onda rješena situacija sa sirom?
Kako je rješena situacija sa sirom? Pa, par carinskih prekršaja.
Ne, mislim kad je ova firma se zatvorila.
Aha, da. Onda jedna druga firma to preuzela. Ne, onda sam ja postala sama nazvala tvornicu sira. Rješila to, uvezla 5 tona sira, iznajmila hladnjaču na Žitnjaku. Imala svojih 5 tona sira, nikome...
Pa dok traje.
Pa dok traje. To nam je, ne znam, bilo tad možda za godinu dana. I ne, nije ni bilo za godinu dana. Jer ne traje toliko. Uglavnom, počelo je tako i onda se dogodilo da je Metro iskazao nekakav bio interes za to i tako dalje. Onda je došao novi distributer kojeg sam ja lijepo upoznala sa tvornicom i njih povezala i sad je sve u redu. Da.
Odlično. Ja se sjećam te isto priče, zamislio sam si, Martina vozi kamion sa sirom, sad ne znam da to baš bilo tako, ali...
Nije bilo tako, ali šleper bio na granici par dana dok smo mi molili u Ministarstvu poljoprivrede nekakav papir. Eto.
Evo, nedavno ste proslavili 18 godina postojanja,
da.
Tako da čestitam na punoljetnosti.
Hvala.
Koje su neke priče zanimljive, sigurno ih ima još povrh ovih koje smo već čuli, iz tih 18 godina? Možda nešto za istaknuti ili...
Priča ima kakvi god hoćete, od toga, od gostiju do zaposlenika, to je ono, mogla bi se knjiga napisati, ali...
Evo, neka prva koja pada na pamet.
Pa ono kad se zapravo začudiš, ne znam, da se može dogoditi situacija da ti recimo konobar ode usred smjene sa pregačom i novčanikom, da ide preparkirati auto i da se više nikad ne vrati. Tako je nekako.
Šta nije barem ostavio novčanike.
Da, ali ne, onda nekako si misliš, pa zna da je u radnom odnosu, znamo i tko je.
Nije ga bilo previše briga.
Da, tako, svega. Mislim, imam prekrasnih priča i pisama koje sam dobila od gostiju i ljudi koji po cijelom svijetu nose, transportiraju svaki put kad neko leti u Pariz, nosi se s ovom. Pa onda to čujemo, onda vidimo ove naše tanjure koji su posvuda, pa ljudi slikaju, mislim, puno više lijepih priča, ali ta nekakva se stvorila, kako da kažem... kultura jedenja, ne znam, orahnjače naše za Božić i te nekakve stvari koje su onak... Tek naknadno shvatim koliko to ljudima znači, koliko je to prisutno kod njih i koliko vole naše proizvode. To je...
Zapravo po svim tim pričama ja bih shvatio da, odnosno zaključio da Torte i to ima jedan, mi to zovemo u marketinškom svijetu, brand loyalty.
Da.
Tako da, kad smo već kod toga, onda ipak smo marketinški podcast u tom nekom smjeru, pa se moramo vratiti i na te teme malo. Što je po tom mišljenju najviše komunikacijski, možda čak i logistički, pomoglo tom brendu u tim nekim početcima, možda kasnije da se pretvori ovo što danas je? Da li je to bilo samo ime ili nekakva komunikacija koja je bila prilagođena i slično?
Pa ovako, mislim, prije 18 godina komunikacije baš nije bilo na današnji način. Jedino za što sigurno mogu reći i što je bio proizvod i kvaliteta proizvoda je da ljudi dan danas i kažu i znaju da znaju točno što će kod nas dobiti. I nikad ih ne iznevjerimo. Dakle, to je ono što je zagarantirano napravilo cijelu priču. Ja nisam niti danas, ne znam, vidjet ćete po našem Instagramu i tako dalje. Mi, kako da kažem, šutimo i radimo. Nije nekakav sad, nismo nekakav brand za naslikavanje, za influencer i tako dalje. Mi smo mjesto gdje će ljudi doći po tortu kad žele biti sigurni šta će dobiti. I sad, ja volim slatko. Dakle, ja odem u svaku novu slastičarnu koja se otvori. Tako i naši gosti. Meni je to normalno. Često dođe neko, pa joj, bio sam tu, pa bio sam tamo, pa ovak. Nemam ja stvarno ništa protiv toga, naravno. Svi volimo probati nešto novo. Međutim, nekako se na kraju svi opet vrate nama. Evo. Može razlika sad ovo što je novo, što su svi ti nekakvi lijepi kolači, nekakve... mi nemamo taj. Ja imam kolače koje se mogu jesti svaki dan. Možete pojesti pitu od jabuka, tortu od sira, ledeni vjetar s tim jagodama i to sve. To je nešto što je nekako običnije, dnevnije. Nešto što ćete možda pojesti doma kod mame, kod bake i ne znam šta. I možete to jesti svaki dan. Ove nekakve pre-fancy kolače, ja osobno, meni je to sve fino i lijepo, i tako, ali to bi si naučilo možda dva put godišnje.
Kao čovjek se osjeća krivo jer je ono, oskvrno
da,
prekrasan kolač.
To mi je onak pre... Ovo je nekakav, možda direktni, ljudi se ovoga, kako da kažem, opuštenije osjećaju s tim, ozbiljno.
Jasno,
da. I to je razlog tih naših gosti koji ovoga, su stvarno, postoji jedna baza koja već dugo, i postoji baš takav mali nekakav torte i to community, ljudi koji se tamo nalaze, koji se tamo druže, koji, ono, baš...
Super.
Da.
Ok, ajmo malo onda o poduzetništvu u cijeloj toj priči. Čuli smo, znači, na početku je bila nedoumica između cvjećarne i slastičarne. Što bi poručila ljudima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa? Što god on bio?
Dakle, ja i to isto kad idem kad sam bila na fakultetu, ne znam kad su bila ta predavanja. Postoje ljudi koji su poduzetnici i postoje ljudi koji su zaposlenici. I to svako treba saznati šta je. Bez ništa pretenciozno. Dakle, postoje ljudi koji, ja imam ljudi koji rade kod mene jako dugo. Postoje ljudi u svakoj firmi koji nikad se ne bi usudili za svoj korak osnovati svoju vlastitu firmu, imati svoj posao, ali su savršeni zaposlenici i odgovorni se. Dakle, čisto prva greška je kad neko koji je zaposlenik, tip zaposlenika, se ide baciti u poduzetništvo. Znaju se izgubiti ljudi u svemu tome. Ja nisam znala šta sam. Sad mogu reći kad unatrag razmišljam i to su stvari koje sam ja s godinama nekako spoznala. Naprosto sve što mi se dogodilo po putu, da je meni neko na početku prvi dan rekao imat ćeš sve to, ja ne bi se usudila. Ne bi ni pokušala.
Dakle, to se i poduzetnici kažu, da.
Jedna lijepa doza neznanja je zapravo bitnija od hrabrosti. Zato što od poreznih... Koliko sam ja bila puta na sudu, pa ja uopće ne mogu to ni izbrojati radi jako glupih stvari, ali svejedno taj nekakav osjećaj da ideš na sud na neko ročište stalno zbog nečega, zbog nekog konobara, zbog nekakve zakašnjele prijave, nečega zbog... To su, onak, treba sve to izdržati, sve te inspekcije i sve komplikacije koje dolaze po putu. Ovak, kad se rješavaju mic po mic, svaki dan bude nešto, ali da mi unaprijed neko rekao, ne bi skupio hrabrosti za to. Druga stvar, imati neku svoju ideju. Meni se događa stalno... da recimo okolne slastičarne u Zagrebu i tako dalje, traže inspiraciju kod mene.
Uh-huh.
Ako nemaš svoju ideju, mislim, ja da danas otvaram nešto, otvorilo bi nešto čega nema.
Uh-huh. Jasno, da.
Ja sam vidjela cheesecake negdje prije, ali u tom trenutku ga nije bilo u Zagrebu, ni jedan.
Uh-huh.
Isto tako ledeni vjetar, isto tako brownie kocka. Dakle, nigdje niste mogli u trenutku kad sam ja to otvorila pojest ništa tih mm-hmm. proizvoda. Sada ih možete pojest svuda. Ja kad radim nešto novo, pa neću ići napraviti kremšnitu sad. Ili mm-hmm.
Nešto što imaju drugi kolege.
Inspirirat ću se negdje drugdje, možda negdje malo dalje. Sve je izmišljeno, mm-hmm. niko sad ne može izmisliti nešto kompletno novo. Ali ako nemate sa sigurnošću nešto svoje, uh-huh. ono nešto originalno, ako se ide u to samo kopirajući nešto, nekako imam osjećaj da to nisu dobri temelji.
Dakle, inovacija je tu neki
da.
Ključ. Evo, to je super uvod u moje iduće pitanje. Često sam znao slušati neke reportaže ili nešto se otvori, da li je to slastičarna ili nešto novo u gradu što još možda nije postojalo, i onda bi vlasnik dao izjavu na način meni je to od uvijek bio san, to je moj poziv životni, to me od uvijek zanimalo i tako dalje. Da li je to baš tako, odnosno je li to baš tako ili je više tu stvar da je netko imao dobru ideju, netko vidio poslovnu priliku ili prazninu na tržištu koju je zapravo išao onda ispuniti?
Pa ima jednog i drugog, sigurno. Mm-hmm. Ima ljudi kojima treba neko vrijeme da se uopće dokopaju kapaciteta i mogućnosti da idu za nekim svojim snom. To jako poštujem i to je ovoga... Tako ću ja možda jednog dana imati neki rasadnik.
Mm-hmm. Držim
figa. Kružena s biljkama, da. Ja želim u zelenilo, samo i u cvijeće. To mi je neki, tamo me najviše vuče. Dogodi se i spontano. Meni se ovo sve skupa dogodilo slučajno. Ja da nisam, da je mene neko pitao, dakle, ne mogu reći da mi je to nekakav dječji san, niti da sam ja neko uh-huh. dijete koje mami cijelo vrijeme u kuhinji pomagala raditi kolače, ne baš. Ja sam uočila u tom nekakvom prostor di možda bi bilo ovoga mogućnosti za nešto novo, to slastičarstvo, ali ja sam tu potpuni amater. Ušla sam u to praktički s jednim receptom
mm-hmm.
i nisam ja baš istraživala tržište pravo, mm-hmm. iskreno. Nije to bilo...
A to i košta u startu, tako da...
Pa da, ali ja sam znala šta postoji u Zagrebu, zašto ja volim jest slatko.
Mm-hmm.
Znala sam kakva je ponuda, ali ne mogu reći da išta od toga bila neka detaljna priprema uh-huh. toga. To je sve bilo slučajno i stihijski, evo, doslovno. I onda kad sam zaplivala, sam išla plivat kako znam i umijem. Ima ljudi, naravno, koji strukturirano donesu nekakvi svoj petogodišnji plan ili, ne znam, odluče šta hoće i tako dalje. Međutim, iskreno, mislim da je jako teško uopće u ovim uvjetima na tržištu i u državi i sa radnom snagom i sve to skupa predvidjeti baš nešto tako točno da bi se moglo ispunjavati po nekim predviđanjima. Svaka situacija, mm-hmm. Plivanje voda do noća.
Čini nešto novo, da?
Da, tako da.
Ok, a negdje sam isto pročitao da je bio jedan trenutak ono, sve si htjela napraviti sama, ako želiš da se napravi kako treba, napravi to sam. U kojem trenutku je treba prepoznati ipak da neke stvari treba delegirati?
Da. Pa trebao bi biti pitanja. I ranije taj trenutak. Ja sam u jednom... Dakle, radila sam se i pekla sam kolače, vozila sam kolače, išla sam u nabavu, bila sam direktor marketinga, primala sam narudžbe, radila sam apsolutno sve, zato što niko tako nije to mogao kao ja. Pričamo o 2006. recimo. I onda se sjećam da sam, na primjer, prošlo, kćer mi je bila mala, znam da sam ustanovila da ju nisam vidjela ujutro kad se probudi već
mm-hmm.
mjesecima. Da ne znam kako je dijete, je li dobre volje ili je ono se probudi i cendrava, ne znam. Ja sam si poželjela, joj, da bar mogu ležati onako kod mame i tate pod poplunom u nedjelju jutro i onak da... da samo budem pod poplunom i padnem, dakle. Mm-hmm. Padnem u Dubrovniku po kiši, po stepenicama, izleti mi disk, hitna me vozi iz starog grada. I eto mene pod poplunom.
Mm-hmm.
3 tjedna nepokretna. Ono. Mislim, pa evo, ispunila mi se želja. Ja se lijepo doma odmaram.
Pazi što želiš.
Da, pazi što želiš, doslovno. I dogodilo se to da u tih, recimo, 3 tjedna, mjesec dana je sve funkcioniralo. Ipak je čovjek mogu voziti auto i znao od bez torte. Ovi u kuhinji su znali napraviti to, mm-hmm, bez mene. Sve se nekako dogodilo da su znali ljudi, ne?
Mm-hmm.
Svoj posao. I onda sam ja to shvatila, ok, dobro. Mogu manje, delegirat ću posao i tako dalje. I onda sam se malo koncentrirala na to da napravim tim. I dugo je to trebalo.
Mm-hmm.
Ali evo, meni je danas voditelj svega dečko koji je od 2006. kod mene. I imam zaposlenika koji su kod mene od 2007. 2008. Oni su došli kao konobari, početnici, neki bez iskustva i tako dalje. Mic po mic, ja sam u ljudima koji su mi došli pronašla ove, uh-huh, koje razmišljaju kao ja, koji će ispoštovati što im se kaže i tako dalje. I oni su se izgradili kroz to i to sve. I to je jedna jako dobra baza i danas. Ja sam u jednom trenutku bila otišla u Australiju, Novi Zeland, na 2 mjeseca. Nitko me ni nazvao 2 mjeseca. Evo,
uh-huh,
sve su imali čestitom pod kontrolom.
njima prvenstveno.
Ovo je sad test svega, ono, da se može bez mene i tu je, to je zapravo moj najveći uspjeh, imati, mm-hmm, takav tim. Da.
Super.
Da, jako važna stvar.
Već smo se dotaknuli, znači 18 godina je prošlo, tu je neki broj poslovnica, širenje više da, više ne. Sve više smo svjedoci toga da se u ugostiteljstvu, vjerujem da se svakom dogodi prije ili kasnije, da dođe u neki restoran gdje godinama ide ili kafić, nije uopće važno, i onda tamo padne kvaliteta. Neko je napravio brand, sjajno je sve, divno, krasno, cijene su top, i onda samo krenu smanjivati porcije, cijene se dižu, da, u nebesa i otvaraju se nove poslovnice. Mislim, naravno, sve je to jasno u smislu možda porastu troškovi, ne znam, neko poželi veću maržu i slično, ali evo, ti si živi primjer da se može i drugim putem.
Pa ja sam bila dosta oprezna u tom, u tom širenju, upravo iz straha da neću imati kontrolu kvalitete. Uh-huh. Odnosno, davno još kad je bio Mercator, oni su htjeli da stavim kolače u njihove dućane, Super Konzum, DM je htio nekve proizvode. Mislim, jako puno je bilo čak potraženo, ne da sam ja tražila, puno toga što sam odbila zato što sam rekla ja ne mogu ispoštivati. Naprosto, naša torta se jede unutar 2 ili 3 dana, mora biti svježa. To se ne može transportirati, ne može stajati 7 dana. I puno sam poslova odbila zbog toga, apsolutno.
Mm-hmm.
Nekako imam osjećaj, to je moj sad osjećaj, muškarci kad vode,
uh-huh,
firme, da se tu događa tu puno veće širenje i zauzimanje većeg dijela tržišta, više poslovnica, diversifikacija svega toga. Ja sam, šta znam, možda nemam toliko ambiciju sad,
uh-huh,
još više zarađivati, ne znam šta. Volim i taj nekakvu komociju i komoditet da sve funkcionira dobro i jednostavno i taman toliko koliko treba. Može se uvijek više, naravno, ali po cijenu čega? Po cijenu većeg stresa, neprospavanih noći, zaduživanja. Strašan problem sa radnom, mm-hmm, snagom, to imamo svi. Dakle, ne ugostitelji, nego ne znam tko nema. Ugostitelji pogotovo. Nemaš se na koga osloniti. I nažalost, situacija je takva da ja sam se negdje zaustavila, kažem to prije korone, čak mi je to bio poslovni, na kraju ono, financijski plus, da imamo dvije poslovnice manje, 15 ljudi manje, dok nije naravno došla korona. Tako da nije uvijek više, ponekad je i manje više.
Jasno.
Da.
Evo sad, u trenutku kad ovo snimamo, će nadolazi ljetna sezona.
Da.
Da.
Koje je to neko... Tako počne voliti trebu da. U četvrtom mjesecu kad počne svići na sezonu, pa tako.
Koja je tu neka tvoja ono, omjer cijene kvalitete? Sad evo slušamo po medijima, rastu cijene ne samo smještaja, nego i gastronomske ponude, sadržaja, kvaliteta se opet dovodi u pitanje, svi pričaju, ne znam, svi samo žele zaraditi, nikom nije stalo napraviti dobru ponudu u gostu. Evo, iz neke osobne perspektive, kada ti odeš na more, ako odeš na more, ako si možeš to dozvoliti, a nadam se da možeš.
Mogu, ali evo, ja sam došla s djecom prije par godina, ima tome već na Hvar. Mi smo hodali negdje blizu, negdje po rivi i mala je rekla da je žedna. I mi smo ušli u tu neku pekaru gdje je Jana koštala tada, ne znam, 50-60 kuna. Sam ja prvi put u životu sam vratiti tu Janu tamo, idemo van odavde, smo išli u Konzum, ne. Ima stvarno toga gdje se pretjeruje. Ali opet, oni tamo to mogu naplatiti jer su takvi turisti ili, evo, ne znam. Meni to nije fair, ja se tako nikad ne bi osjećala, ne bi tako nešto napravila. Mi smo i na Lošinju, su cijene normalne u sezoni, svi dižu jako napucavaju te cijene. Meni su čak rekli da smo malo mi prejeftini. Ali opet uvijek mislim, pa postoje i ti nekakvi tamo lokalni ljudi koji dolaze. Mi radimo cijelu godinu, pa treba to biti nekakav normalan omjer svega toga. Kad je količina posla dovoljna, ne znam, meni je važnije da je kvaliteta i recimo te porcije to, da je to onako kako treba biti, da je uvijek bolje da je više nego da je manje. I to je ono, važno mi je da ljudi pojedu, uvijek gledam da li se vraćaju prazni tanjuri natrag u šank. To znači da je bilo ukusno, ne, ako nešto ne valja, onda se vrati pola šnite torte natrag unutra, to kad vidim onda znam da nešto ne valja. Puno tih šta pretjeraju jako kratko traju. I baš sam, prije par godina sam čak tražila nešto, htjela sam nešto prije ovog Lošinja, na Hvaru sam nešto gledala, Korčuli i tako dalje. U 9. mjestu možeš birat koji lokal. Jer ovi što nisu uspjeli preko ljeta, oni se već zatvore oko 1.9. i ima hrpa praznih lokala. Dakle, jedna sezona nikom ništa ne znači.
Da, a neki odluče raditi samo sezonu. Tako da. Okay.
Da, ali da. Niti ne izdrže sezonu. Dakle, treba ipak pogoditi nekakav dobar omjer.
Omjer, da.
Ljudi bi se obogatili na brzinu, to je najveći problem. Svako bi za dva mjeseca rada živio cijelu godinu. Da.
Dobro, evo sad nam je isto u trenutku snimanja, prošli vikend, ako se ne varam, je konačno stupila na snagu ova odluka sa 16 radnih nedjelja u godini. Vidim da sam pogodio bolnu točku. Pa evo, baš dotaknuli smo se i cvjećarstva. Slušam na Dnevniku jednu cvjećarku koja je vlasnica cvjećarne i kaže 80% prometa joj napravi zapravo nedjelja. I prognozira da će 30% manji promet imati od sada. Što to znači? Možda više cijene, otpuštanje? Ok, sad sam ja dosta sugestivan, ali...
Meni to, mislim, to je trgovina. Mi smo u gostiteljstvu, možemo raditi. Međutim, ja imam kuhinju koja je proizvodnja, koja radi nedjeljom da opskrbi lokale koji... I sad u toj kuhinji ljudi dođu preuzeti cijele torte. Sad ja ću samo 16 nedjelja u godini moći u kuhinji da ljudi preuzmu torte. Ostale nedjelje ćemo mi morati transportirati te torte u neke od lokala da se tamo... To je tako apsurdno. Dakle, uvijek postoji nekakav iznimka od nekog pravila koju niko ne razradi. Mi se uvijek sudaramo onda sami sa sobom, pitamo poreznu šta sad, di mi spadamo i tako dalje. Ne znam... Ja uopće ne znam čemu to. Ako ljudi hoće raditi, ako ljudi žele dolaziti u dućane, ako preko tjedna ne mogu rade i ako se želi nešto obaviti vikendom, zašto je to onemogućeno? Naravno, postoji koeficijent za radnike koji radi nedjeljom, koji će biti za to plaćeni. Bitno je da se to poštuje.
Slažem se, da.
Bitno je da se poštuje, da nema izrabljivanja radne snage i tako dalje, potplaćenosti, neplaćenog i to sve. To oni kontroliraju. Ko želi raditi? Mislim, naravno, kad radiš nedjelju, da imaš neki drugi dan u tjednu slobodno, to je po zakonu tako, ili dva dana. Ako je to plaćeno, ako na to pristaje, mislim, sad je, hvala Bogu, takva situacija da su radnici ti koji su u poziciji sasvim drugačiji nego prije u odnosu na poslodavca. Sad oni mogu reći šta hoće i šta neće. Evo, nije mi, ne razumijem.
Ja isto ne razumijem.
Ne znam ni zašto, ni evo, to je ovoga...
Ja isto nisam u tom sektoru, pa ono, teško mi je možda shvatiti, ali mislim da je previše simplificirano to sve skupa i da je možda trebalo malo više razraditi tu cijelu priču.
90 sati tjedno sada da može biti radno vrijeme, evo, ne znam. Mm. Ali zašto ne naprave, recimo, što je jako komplicirano. 40 sati tjedno je za radno vrijeme za svakog radnika po zakonu. I sad vi, ako neko radi 6 dana po 7 sati, ima 42 sata tjedno. Ne postoji nikakva fleksibilnost da vi imate čovjeka koji želi raditi. Dakle, ne da ste vi nekog prisiljavate, nego nekog ko hoće raditi 42 sata tjedno, ne može. Može samo sezonski po potrebi u nekakvim kraćim periodom i tako dalje. To se ne može.
Mm-hmm. Da.
To je, ne znam, evo, ograničava. To, meni to znači x ljudi više.
Mm-hmm.
Ja da tako organiziram smjene, ja trebam još 3-4 čovjeka zaposliti, jer ne mogu...
Jasno.
Da. Platit nekog i taj netko da radi 2 sata duže tjedno.
Mm. Da. vidjet ćemo kako će se to odraziti na cijelu priču. Ove godine još koliko toliko
lagano. Pa ove godine lagano. 16 nedjelja brojimo zato što je od 1.7. Ne, pa ajde, to će biti. Ali to je isto objašnjavanje ljudima.
Mislim da je 27 do kraja godine. Tako neki. 27 je do kraja godine, a mislim nedjelja još. Ali da, iduće godine
će biti interesantno. I sad mi moramo sjesti onda izračunati, aha, nama su krizne pričasti 4. i 5. mjesec, tamo nam je bitno da radimo nedjelje 12. mjesec.
Mm-hmm.
I onda će opet će ljudi kucat nedjeljom, oni su godinama navikli da dolaze, zašto ne mogu nedjelje, zašto moram sad tamo.
Da.
To opet na nas se spušta da objašnjavamo, da sliježimo ramenima, da evo, ne.
Mm-hmm. Da. Dobro. Da se malo odmaknemo od ove vrlo frustrirajuće teme. Ajmo malo o ženama, poduzetnicama, lidericama, menadžericama. Koje su prednosti, koje su mane iz nekakvog osobnog iskustva?
Pa ja sam često bila pozivana na te neke konferencije ovoga, svih tih ženskih naziva. Onda kad dođem, kad idem tamo, ja kažem, ali samo da sad ako vi očekujete od mene da ću ja tu zastupati neke ženske stavove. Ja zapravo dijelim ljude na hoćeš ili nećeš. Mm-hmm. Nije mi uopće bitno neko, da li netko žena ili muškarac i tako dalje, bitno je kako se ponaša, di mu je poštenje, integritet i ostalo. Ja najviše volim s ljudima raditi na riječi i na povjerenje. Velika je to tema. Svi žene, poduzetnice, ne znam. Ja mislim da je meni možda mi je olakšalo jednom u poreznoj situaciji kad me stvarno slomio inspektor sa mislim da je bilo 35.000 kuna kazna i zbog bilo je 25 kuna viška u novčaniku kad je došao i mislim da je bila na primjer tako, 28.000, ne, 32, dakle 26 za mene, 26 za firmu i 6 za mene. 32.000 kuna je bila kazna.
Uh-huh.
Jer tad sam proplakala u poreznoj upravi i onda se sažalio taj porezni inspektor nada mnom. Mislim da muški to ne bi neko napravio, ali
ja bi bome plakao.
ja nisam mogla vjerovati. Više mi otvara možda vrata i nekakve stvari, evo to, torte i to, to neko ime, ljudi se nekako svi smekšaju na to, mm-hmm. na kolače, na tu neku priču. Pa kad bilo šta radim, kad idem bilo kojem poslu, što možda i nije vezano uz moj posao, to nekako mi otvori vrata i svima je slatka ta priča, ali ne mogu reći, možda ja nisam nekako tipična žena, ne znam. Da sam ja na taj senzibilizirana uopće na to što je meni kao ženi bilo da mi je nešto bilo lakše ili teže, ne.
Okay. Ok, sad spomenuli smo torte i to, malo smo o tome pričali, a spomenuli smo i Manfrinu, ili to?
Manfrina, da.
Manfrina,
to
okay.
je na Lošinju, da.
To je taj breakfast and brunch.
Da.
Restoran, možemo reći.
Pa to je kavana po klasifikaciji, aha. da.
Ja sam inače ogroman fan tog dijela dana, odnosno tog dijela, čak ne kao jutarnji tip, nego jako volim doručke i izaći vana doručak.
All day breakfast, u 10 na večer.
Ej, to mi je genijalno, to da. Sam vidio, to mi je super i ono, znalo mi se dogoditi negdje. E sad, pressing, ono, do 11 sati da. Moraš tići, inače ti neće više poslužiti doručak, što apsolutno razumijem. Ali dosta sam viđao po Zagrebu i obišao sam ih više manje sve. Dosta sam viđao negdje odem i bude super. Evo, bio je jedan baš, ja mislim, brunch bar se zvao ispod bolnice Rebro. Mm-hmm. I bio je fantastičan, znači, ponuda, ono, sjajno. Svako jelo koje sam probao je bilo vrhunsko i išao sam donekle intenzivno tamo, koliko sam više uspio i nakon nekog vremena samo su zatvorili. I dosta vidim da se to događa po Zagrebu, recimo.
Ha, ne znam. Ne znam iz prve ruke pa da ti objasnim sad šta je. Mogu pretpostaviti šta se događa. Ljudi s dobrim idejama, koji možda će otvoriti tako nešto, ako si rekao da je stvarno bilo inovativno i dobro i drugačije to sve, možda nisu gostitelji bili prije. Mm-hmm. To je opet... Teško se ubaciti u tako... Ja sam se nekako ubacala pomalo, na mala vrata, pa mic po mic. Ubaciti se tako, ono, baš u tu cijelu kategoriju i hrane i lokala i svega, to je komplicirano. Druga stvar, mislim da doručci samo po sebi se ne mogu puno naplatiti. Uh-huh. To je nekakav, ono, neka niša koja bi trebala biti malo pristupačnija po cijeni, uh-huh. po ono... Nije ipak nekakav biftek ili nekakvo meso ili nekakva ozbiljna hrana, a opet trošak ti nije nešto baš puno manje. Ti opet imaš kuhinju i kuhara i to sve. Samo ti je možda sirovina nešto nešto jeftinija jer su jaja i...
Da, svi kažu pa koliko jaja mogu koštati, kako mi mogu naplatiti jaja 80 kuna, naprimjer.
Da, da. To mi je najdrže. Kad da. Na forumima se izračuna koliko ja zarađujem, mm-hmm. to mi je top. To, ljudi koji imaju, ja kažem, a, i tako svojim konobare, kažem... Ja vama svima želim jednog dana da vi imate svoj lokal. Mm. E onda ću vam ja doći na kavu.
A dobro, to je, to je isto kao što je ovaj Hrvatska puna nogometnih izbornika. Tako
da, da, to.
To je...
To je ovaj... Tako da, možda u tome stvar, ne znam, a...
Da li nije možda ljudi naši nemaju kulturu izlaći vana doručak?
I to, moguće. Trebalo je meni da probijem taj uopće... Prije su slastičarne bile kremšnita s nogu i čaša vode u Jurišićevoj. Ne? Trebalo je meni da probijem taj... Da se dobije ta navika. Jedem kroasan, pijem kavu i to... Sad... svaki lokal, dakle, moja Babonićeva je... trebalo 2 godine da proradi. Atri, Teslina ulica, dakle centar grada, 3 godine da proradi.
Da ljudi su nepovjerljivi pravo sad.
Ne, nego je stvoriti naviku ljudima, traje treba vrijeme. I svako ko otvara lokal, svako ko misli ima super ideju i tako dalje, ti moraš znati da će ti doći neko slučajno prvi put na otvaranje i tako dalje. Dok ljudi ne stvore naviku, dok ne čuju. Ja osobno dok čujem, aha, tamo je dobra štrudla ili tamo je dobar kruh i tako dalje, meni treba 6 puta, aha, treba, ali dobro, sad mi je ovaj moj bliži pa ću proći, ići ću jednom. Meni treba pola godine da odem na novo mjesto. I sad, ako nemaš sa strane novce za najamninu, za ljude, za sirovinu, da preživiš godinu, dvije, i ovo što se prihoduje, ok, to je problem. Ljudi se bace u posao i misle da će za 3 mjeseca lokal početi raditi.
Neće.
To se ne događa. Da. To se ne događa. Kažem, Atri u Teslinoj. 3 godine.
Da, a top lokacija, ne. Da.
I nakon 3 godine su ispadali ljudi. Ono, nije bilo stola, to je bio lom. Ali 3 godine je trebalo preživjeti.
Razumijem, da.
3 godine sada Zagreb financira Lošinj još uvijek. Još uvijek tamo, bile su, 3 godine su bile 2 godine korone, nažalost. I navika je prekinuta. Treba malo opet Lošinjani tamo domaći da se malo naviknu, ali ja još uvijek čekam, ne odustajem od toga. Zato što ući u investiciju i raditi nešto kratkoročnih, nema stvari.
Da.
Nama se Grahorova, koja se otvarala 2015. čini mi se, više sam tako, da. To je prvi lokal u koji je počeo raditi prvog dana. Ali u tom trenutku, Torta i to postoje već 10 godina. To je kvart gdje su svi gledali, tamo baš stambeni kvart gdje su znali da se otvara. Dakle, u trenutku kad smo otvorili vrata, taj lokal je počeo raditi ono, skoro punim kapacitetom. To je jedini ovoga. Ali nakon toga, ali prije toga smo imali i Vrbaniću, Babonićeva. Tamo je bilo 60 kuna prometa na dan. 60 kuna. Dakle, mene je zvao konobar i rekao, šta ja ovdje radim? 2 godine. Tamo nije bilo navike da se prođe, zaustavi, nisu bili useljeni ti stanovi. To je stvarno bilo tužno.
Da, ali a meni je super ta lokacija. Meni je to osobno najdraža lokacija. Ja u pravilu idem tamo. Dobro, doduše najbliže mi je, ali...
Ali da si došao 2008. ne bi te baš...
Da, razumijem.
Tako da, to je prebrzo odustaju ljudi.
Kužim, da. Ili si, nažalost, ne mogu dozvoliti da ne odustaju, ne. Nemaju taj... Mislim da je ovo jako vrijedno saznanje.
Pa da, ali ne ulaziš u posao ako nemaš tu lovu sa strane. Dakle, kad uzimaš kredit, kad određuješ financiranje, koliko mi treba da kupim šank, frižider ili bilo što drugo, ako nemam sa strane još određenu količinu novaca da isfinanciram, da mogu isfinancirati najam ljude, ne, to mora biti u računici. Mora.
Evo, to će biti sigurno ljudima koji možda nekima obeshrabrenje, a nekima isto ono, dobar wake up call da moraju znati i računati na to.
Nije, da, pa nije investicija samo ovo materijalno što zaista svaki mjesec dođu i struja i voda i telefon i internet i čistoća i spomenička renta i ono, Hrvatske šume i pretplata za televiziju i dakle nema šta ne dođe.
I sad,
bitno je staviti to ipak negdje u očekivane troškove, ne?
Evo, mi kao marketinška agencija u Kontri svakako vjerujemo da je promocija bitan segment za svaki biznis. Pa evo, zanima me koje metode vi koristite, ono što vam se pokazalo dobro. Vjerujem da se to i mijenja naravno kroz vrijeme. Kad ste se otvarale Torte i to, društvene mreže nisu postojale.
Da.
Tako da, evo.
Pa ja ovako malo zapravo štekamo s tim. Zato što ne mogu pogoditi nekog da radi to umjesto za nas, na točnoj toj valnoj duljini koja se meni sviđa. To je isto jedan problem. Sigurno bi se tu puno dalo bolje napraviti svega više. Ali, kako da kažem, baza našeg posla funkcionira. Kad bude nekakav novi proizvod, nešto, to bude na Instagramu, Facebooku i tako dalje. Međutim, uglavnom se dogodi da to prenesu portali manje više spontano. Možda se par puta dogodilo da sam ja nazvala nešto, ali isto recimo iz Glorije meni je gospodin Martina, svaki put kad ima nešto novo dajte nam recite, onda ja kažem ha evo ima, pa onda oni objave. Dakle, više je to nekakav moj kontakt direktni sa ljudima koje već poznam kroz vrijeme i onda samo nekako Ništa strukturirano. Tako je sve kod mene, ništa strukturirano.
Ok, pošteno.
Da, prosto, spontano sve.
Dotaknuli smo se već malo teme, ali htio bih još malo o tome. Isto svi pričaju, jako je teško naći dobrog radnika, što apsolutno vjerujem da je, sve manje ljudi možda želi raditi taj posao, u smislu, ne znam, konobariti ili nešto slično. I evo, i ova, ajmo reći, sve veći trend dolazaka inozemnih radnika.
Da.
Kako ti gledaš na cijelu tu priču?
Ja sam si mislila neko svi uzmu te inozemne radnike, a ja ću lijepo uzeti ove Hrvate kaj ostanu, međutim nije ostalo ništa Hrvata. Mm-hmm. Tako da i mi imamo ovoga tri dečka s Filipina, koji su zapravo jedna dobra baza. Oni nisu u tom smislu kreativnom i tako dalje, ali jedan podrška koja je tu prisutna, koja dolazi na posao svaki dan, koja nema bolovanja, nema odsutnosti, nema nikakvih komplikacija s njima, i to je stvarno onako jedan mali predah, jer mi se s radnicima borimo, to je naprosto ono, jedna borba koja ne prestaje. Razdoblja kad je sve u redu i razdoblja kad ništa nije u redu, to je naprosto to su mjene koje se događaju u tom poslu i baš ono, kako se kaže, stalna u životu je samo mjena. Snalazimo se, ja kažem to, mene svaki proljeće, svi smo u frci jer počinju ljudi odlaziti na sezonu. I onda se snalazimo sa studentima, ja svoje, svoju generaciju, ajmo, sva djeca, studenti, nek idu raditi malo. I stvarno se popunimo, odnosno uspijemo ta ljeta nekako tako. I zapravo su svi na kraju zahvalni, ti roditelji, kao, o, super, moj mali radio, nešto je zaradio, vidio je kako je to. Tako da uspijemo se iskombinirati. Ali to je, ja ne znam da li to se nešto promijenilo, možda s ovim generacijama koje su sada naprosto tako odgojene. Rijetko se više nađu skromni mladi ljudi koji su došli raditi, koji trebaju samo ono odraditi, zaraditi, imaju nekakav plan da si plate faks, da nešto. To je, nekako su razmaženije sve te. Su jako komotni, razmaženi. Ne znam, postavljaju neke zahtjeve. Sad ja kao da, ne znam, nemam 100 godina, ali u doba moje mladosti je bio neki drugčiji poredak. Postoje nekakva ipak poniznost, nekakav respekt, nešto drugačije nego danas. Danas, kad se takav jedan primjerak nađe, ono, ne puštamo ga. Svi smo oduševljeni. Drukčije, ne znam šta se dogodilo, ali definitivno se dogodila baš velika ono društvena promjena što se tiče djece i tih mlade radne snage koje dolazi.
Da, evo ja mogu vaučat za taj posao, jer na faksu sam radio kao konobar sezonu, čak što više, i uživao sam u tom poslu, bilo mi je ono stvarno lijepo to raditi ono, i s ljudima i baš ono, nikakva zamjerka, tako da, evo, ako neko mlađi sluša, probajte, to uvijek traži mlade odgovorne ljude.
Dođete studenti, ne morate ni cijeli tjedan, nama paše neko da radi tri dana tjedno. Nije uopće, ono, ne mora se to neko obavezati, studentski ugovori su nešto, evo, ja samo dijelim ljudi na to, ili hoćeš ili nećeš. Ima ljudi koji dođu jer ih tako pošalju mama i tata, pa moraju. A ne možeš ništa s tim. Ima ljudi koji hoće. Ti koji hoće se. Ga staviš u butik, ga staviš u supermarket, ga staviš ovdje, on će napraviti sve što treba. Dakle.
Kad smo već kod tih promjena, evo sad je, mislim sad već zadnjih x godina, jako popularno ovo sve. Gluten free, sugar free, plant based, šta.
Da.
Kako ti kao vlasnica brenda koji se bavi zapravo nečim što je sve donekle suprotno od toga, pa mlijeko, pa šećer, pa ono, kako gledaš na to? I vidio sam da imate neke u ponudi.
Pa imamo nešto malo. Imali smo zapravo prije dosta godina, smo mi krenuli s nekim sirovim kolačima, ali to je bilo prerano. Makar bacali smo smeće, ništa nismo mogli s tim. To je sad kao jako fancy, ima svuda. Realno, ljudi kod nas dođu po fix. Najveća količina ljudi dođe kad im padne šećer i žele šećer i tako dalje. E sad, ove nekakve jutarnje kavice gdje hoće nešto zdravo i to sve imamo i mača i badimo ovo mlijeko i ne znam, par tih opcija bez brašna ili bez glutena. Pa... Međutim, velika većina su to stvarno ono straight slatkiši, torte sa šećerom. Daj mi, kad sam već došao po tortu, daj mi da je
kad već griješim, torte. Griješim kak treba.
Da. I mi smo toga imali prije zaista... Bacali smo, ono, super je da postoji, ali dajte mi danas još ipak moju tortu koju jedemo uvijek. Trebalo bi, to opet sad ovisi o mojoj inspiraciji, trebalo bi to još malo nadograditi. Hoćemo, ali ima već sad dosta tih i granola i te nekakve one chia pudding i crumble bez taj nekakav veganski. Pa onda dok ja sad mislim, ono, aha, ok, med nije veganski, dobro, u redu. I tako, to su sve neke zanimljive stvari.
To je mene iznenadilo kad sam saznao, donekle ima smisla, ali...
Da, i tak, ne znam. Mislim da za takve, ono, netko ko će tražiti to će ipak otići na neko drugo mjesto.
Jasno.
Da. Mi smo neka ono tradicionalna, neka sredina. Niti smo previše fancy, niti smo previše zdravi, ima svega pomalo i to je to. Nismo ni nametljivi. Ja baš volim taj nekakav malo, kako da kažem, suptilniji pristup. Nikom ništa ne guramo na nos i na kraju svi dođu k nama. Eto.
Po fix. Dobro, vidio sam suradnju sa Malom radnjom dizajna.
Da.
Inače, meni fantastičan brand. Stvarno mislim da imaju jednu jedinstvenu komunikaciju koju su uspjeli lijepo isfurat.
Da.
I stvarno proizvodi su, odnosno kreacije su im stvarno zanimljive. Koja je prednost, ajmo reći, tog nekog brand fusiona po tvom mišljenju?
Pa to je isto jedna neka stvar koja se dogodila totalno slučajno i tako spontano. Paralelno sam ja vidjela njihove natpise i paralelno je Vijeko iz Male radnje dizajna napisao nama mail da smo zainteresirani za suradnju. Mi smo sjeli na kavu, mislim da smo se za 15 minuta sve dogovorili. Da ćemo napraviti tanjure, da ovo, da ono. To je bilo toliko lagano i jednostavno i onda nekako se razvijalo samo od sebe. Naprosto... Opet kažem, bez nekakve bez nekakve posebne strukture. Vijeko je unio svoj nekakav tu, je u taj natpise čokolade. Njima je bilo super da se to distribuira kroz naše kanale. Meni je to bilo super jer je ljudima jako ono, catchy su te nekakve njihovi izrazi, fraze, odnosno te njihove porukice. I baš jedna lijepa spontana suradnja. I onda nekako kako i Vijeko je kreativac i ja sam zapravo kreativac. I onda isto to ima svoje, ono, u nekom trenutku se smisli pet novih stvari, a onda par mjeseci ništa. Onda tako to, ali to je tako od početka, tako da.
Ne razumijem.
Da.
Kreativa je, da, kreativa je baš ono, kaotičan
proces. Ja uvijek kad dođem
proces.
Na nekav financijski sastanak, nešto, bilo što ima, ja kažem, a ja sam kreativac, ja to ništa ne razumijem. Možete molim vas nazvat moju knjigu? Pa koliko ste imali prometa? Ne znam.
Da, tako ja kažem kad meni pokažu Excelicu, ono kao, ima ljudi koji se time bave. I...
Ali ja zaista ne znam. Mislim, neke stvari stvarno ne znam. Nemam...
Ja odabirem ne znat, kao ne želim.
I to?
Gledat tu brojke.
Ali meni samo, ok, je li ima da platimo sva dugovanja, sva fakture, plaće, svi su namireni, sve, ok. Ako je neka frka da nema, onda idem pitati zašto nema, odnosno idem se baviti s tim. Ako ima, uopće ne čačkam po tome, tako da.
Ok, napravit ćemo jedan mali intermeco, isprobat ćemo s ovom epizodom jednu novu stvar, pa imamo pet brzopoteznih pitanja.
Dobro. Majde, strahno.
Ma mislim, ništa komplicirano, ono, sva su, ono, prva stvar koja padne na pamet.
Dobro.
Najdraži kolač?
Uf.
Kao najlagana pitanja.
Ovo je baš zeznuto.
Očekivao sam da će biti spreman odgovor na to pitanje.
Ne. Ne, ja, mislim, ja volim sve kolače. Mamine knedle sa šljivama.
Najdraži torta i to kolač?
Nova torta.
Nova torta koja dođe nova ili?
Ne, baš se zove, baš nova, se zove torta, nova torta jer ta nesretna torta bila nova torta pa nije dobila nikad ime pa je ostala nova torta već 10 mm-hmm. godina, ali ovaj, to je apsolutno najbolji torta i to kolač.
Facebook ili Instagram?
Ha, Instagram.
Keš ili kartica?
Keš.
Dobro. Poduzetništvo ili slastičarstvo?
Poduzetništvo.
Ok, evo, to je...
A, pa to, nije bilo teško, mislila sam da će biti gore.
Ne, to je to. Ovo, evo i za kraj, imamo standardno pitanje za sve naše goste. U slobodno vrijeme, što gledaš, čitaš, gdje se educiraš eventualno o nekim stvarima koje te interesiraju?
Ne gledam više vijesti, te nikakve, mm-hmm. tu sam čak ponekad već malo ovoga, premalo informirana po pitanjima stvari koje se događaju u svijetu, ali to je više nekakva obrambeni mehanizam. A sad najviše tragam za smislom života i takve nekakve,
ove, jednostavne
takve nekakve
stvari,
ove, knjige čitam, da. Najviše me veseli more, tamo provodim koliko god mogu vremena na brodu i to je ovaj, sve što ima veze sa zemljom i vrtlarstvom i tako dalje. Zapravo sve manje nešto gledam, slušam. Mm-hmm.
Neka preporuka za seriju, film, posljednji film ili serija koju si pogledala, bila je za preporučiti.
Ja najviše volim Osmog povjerenika, ne znam kako da...
Kao knjigu ili...
I knjigu i film.
I knjigu i film.
Da, to sam
mislim da film nisam baš gledao.
Da, odličan, odličan.
Pogledat ću.
Da, evo, to knjigu sigurno niko nije preporučio, to svi ove nešto domaće. Tako da...
Ok, super. Puno hvala. Puno hvala i vama na slušanju i gledanju. Vi ste gledali još jednu epizodu podcasta Dan za podcast, a mi se vidimo i čujemo u nekoj od nadolazećih epizoda. Pozdrav!
Pozdrav, dženja!
Ako vam se svidi ovaj sadržaj, pretplatite se na ovaj YouTube kanal kako biste dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ćemo objavljivati.